No kopumā 13 balvām veselas 5 saņēma Dailas teātris. Pirmkārt jau Grand Prix ieguva Viestura Kairiša izrāde Smiļģis. Viestura Kairiša un Ieva Jurjāna saņēma arī atsevišķu balvu par darbu šajā izrādē, tāpat kā aktrise Ieva Segliņa par Raiņa lomas atveidojumu. Līdzās tam balvu izpelnījās arī Vita Vārpiņa par galveno lomu izrādē Ārsts un scenogrāfi Reinis un Krista Dzudzilo par darbu izrādē Degunraģi.